İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Дамавант ауданының тарихи және табиғи тартымдылықтарымен таныстырдық. Дамавант атауы Иран халқының тіпті әлемде табиғи тартымдылықтарға қызығатындардың көбіне Альборс таулы сілемінің ең биікте салтанатты шыңы Дамавантты еске түсіреді. Бұл шың Техранның солтүстік шығысынан 75 шақырым жерде орналасқан. Дамавант қарлы шыңының панорамасы, табиғи маусымдық және тұрақты көлдер, минералды бұлақтар, хош иісті өсімдіктер, жабайы гүлдер мен жанға жайлы тыныштығы мен бұл ауданда жәннаттың жайлылығындай кеңістік тудырып, таңғажайып табиғаттың сұлулықтарын көрсетеді. Дамавант шыңы Иранның солтүстігіндегі Мазандаран облысында орналасса да, осы шыңға шығатын жолдардың көбі Техран облысынан өтетін болғандықтан, бүгінгі бағдарламаны салтанатты Дамавант шыңы мен оның айналасындағы теңдессіз табиғи тартымдылықтармен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Альборс таулы сілемі Иранның солтүстігінде орналасқан. Ол елдің солтүстік батысындағы Сефедрут сайынан Каспий теңізінің оңтүстік жағалауын бойлай, елдің солтүстік шығысындағы Горган сайына дейін созылып жатыр. Мазандаран алқабы мен Иранның орталық үстірті арасында үлкен доға түрінде орналасқан. Каспий теңізінің жағасынан оңтүстікке жақындаған сайын таулар биіктей түседі. Сол себепті таулар Каспий теңізінің барлық ылғалдылығын өзінің солтүстік етегінде сақтап қалады. Сондықтан Альборс таулы сілемінің солтүстік бөлігінде биіктікке сәйкес әртүрлі өсімдік жамылғысы байқалады. Альборс тауларының негізгі сілемі географиялық тұрғыдан солтүстік сілем, орталық сілем және оңтүстік сілем болып үшке бөлінеді. Орталық сілеміне Кандуван, Лар мен Фирузкух таулары жатады. Олар Хараз өзенінің тармағы Нур өзен арқылы солтүстіктегі таулардан бөлініп, Дамавант шыңы мен Лар сайына дейін ілгерілейді. Бұл таулар Альборс таулы сілемінің ең қысқа әрі ең биік бөлігі болып табылады. Тіпті көптеген шыңдарының биіктігі 4000 метрден асады. Альборс таулы сілемінің ең биік нүктесі саналатын Дамавант шыңының теңіз деңгейінен биіктігі 5671 метр. Бұл шың оның етегінде орналасқан Рине үстіртінен 4000 метрге биігірек. Бұл үстірт Дамаванттың конусты тұғыры сынды. Дамавант шыңы Иранның көне аңыздарында айтарлықтай рөл атқарып, бағзы замандардан бері назарда болған. Фердоуси сияқты Иранның эпостық жырлар жазған ақындары осы шың жайлы да өлеңдер жазған. Иранға сапар шеккен саяхатшылар да өздерінің сапарнамаларында көбінесе Дамавант шыңына тоқталған. Осы шыңның сұлулығы мен салтанаты көрген адамды қызықтырып, өзіне тартатындықтан бір жарым ғасыр бұрын Еуропа, Мысыр, Түркияға сапардан соң Иранға сапар шеккен неміс дәрігері әрі дипломаты Генриш Брукшен Султан Сохеб Қоран сарайына сапар атты кітабының бір бөлігінде өзімен серіктерінің Дамавант шыңына көтерілуін сипаттап, аймақтың сұлулығына таңғалғанын айтып, Иран тауларының Германия мен бүкіл еуропалық елдердегі таулардан әлдеқайда әдемі әрі жақсырақ екенін мойындауым керек деп жазды. Дамавант шыңына шыққан басқа шетелдік альпинистерден Морис Броуэт пен Кристал Пукиен айтуға болады. Оларда ирандықтардың тауға шығуға ерекше қызығатынын, Иранның көптеген шыңдарының толығымен бөлек климатымен, жер қыртысының ерекшеліктеріне көңіл аударып, Дамавант тауы туралы батыстан шығысқа қарай баратын жолда Дамавант ең үлкен шың саналады. Бұл тау Гималай таулы сілемдеріне кіреберісте орналасқандықтан шетелдік туристер үшін өте тартымды деді. Атақты Дамавант шыңы Альборз таулы сілемінің ең биік шыңы әрі Азиядағы ең биік жанартау. Ол Лариджан ауданының аумағындағы Дамавант қаласынан 35 шақырым жерде орналасқан. Бұл шың конусты пішініне байланысты бүкіл әлемде бірегей болып табылады. Әлемнің екі биік тауларының арасында Жапониядағы Фудзияма шыңы биіктігі 3770 метр, және Армениядағы Арарат шыңы биіктігі 5000 метрде конустық пішінге ие болғанымен, бұл екі таудың биіктігі Дамаванттан төменірек. Дамавант жанартауы шамамен 100 мың жыл бұрын өшіп қалған деген болжам бар. Жанартаудың ауызы күкірт қоспасынан түзілген. Бұл жанартаудың біздің заманымызға дейінгі дәуірлерге тиесілі екенін білдіретін белгілер ретінде 4000 метр биіктіктен жоғарыда күкірті бар тастар мен таза күкірт бөлшектерінің болуы және шың басында радиусы 100 метр, ал тереңдігі 30 метрді құрайтын көлшіктің болуын айтуға болады. Онда әдетте қардың суы қатып жатады. Дамаван шыңындағы ауа температурасы жаздың орта шенінде сағат түскі 4-ке дейін шамамен минус 4 градус. Дамаван шыңына шығудың әртүрлі жолдары бар. Қолайлы жолдардың бірі Хараз күре жолының бойындағы Палур ауылы. Шыңға шығудың 16 белгілі жолы бар. Олардың 4-еуі негізгі жол ретінде танылған. Дамаванттың көп қатынайтын бағыттары оңтүстік, батыс, солтүстік және шығыс жолдар. Хараз жолының оңтүстігіндегі бағыт Палур мен Рине ауылдарынан өтеді. Хараз жолының батысындағы бағыт Палур, Лар бөгетінің жолы мен Лор алқабынан өтеді. Хараз жолының солтүстік бағыты Лариджанның гейзерлік суы Дехнандел және Чаман ауданынан өтеді. Ал Хараз жолының шығыс бағыты Палур, Лариджанның гейзерлік суы мен Гязанак ауылынан өтеді. Дамавант ауданы Альборз таулы сілемінің солтүстік жағындағы жасыл ауданға керісінше жаз кезінде құрғақ, сондықтан альпинистер әдетте су алу үшін таудағы қар мен мұздықтарды пайдаланады. 4000 метр биіктіктегі таудың солтүстік және солтүстік шығыс жағы күннің тікелей нұрына шалынбайды. Онда көптеген мұздықтар бар. Дамаванттың солтүстік шығыс жағындағы Боме Барфи, Қар төбе деген атпен танымал мұздықтардың айналасында тауға шығу өте ауыр. Тек тәжірибелі альпинистер ғана бұл жолмен шыға алады. Ал Дамаванттың оңтүстік жағы күнгейлі, сондықтан ауа тауға шығуға қолайлырақ. Жолда қар мен мұздық азырақ кездеседі. Альпинистер шыңға баратын 4100 метр биіктіктегі соңғы базадан қозғалу сағатын түн жарымында Гугерди төбесіне күннің нұры толық түспес бұрын белгілейді. Өйткені күн Дамавант шыңындағы Гугерди төбесіне түскенде күкірт газы шығады. Бұл альпинистердің хал жағдайының нашарлауына себеп болады. Дамаванттың 2000-3500 метрлік биіктіктегі етегі көкнар гүлдеріне толы. Бұл гүлдер көктем мен жаз мезгілдерінде гүлдеп, тауға ерекше сұлулық сыйлайды. Дамавант тауының бөктерінде сондай-ақ өсімдіктердің құнды түрлері өседі. Олар Дамаванттың айналасын хош иіске бөлейді. Дамавант бөктерінің тартымды аймақтарынан кабутарлы, аск және гүлзартты атауға болады. Гүлзарт үңгірінің Иран табиғатындағы ең әдемі тартымдылықтардың бірі екендігі күмәнсіз. Лар әдемі алқабында орналасқан бұл үңгірге жыл сайын Дамавант шыңына шығуды көздеп жанынан өтетін альпинистер келеді. Үңгірдің іші сталактит пен сталагмиттерге толы. Олар оның едені мен төбесінен сүңгілердей салбырап көрінеді. Үңгірдің іші кальций карбонатқа толы. Альпинистердің қолдарындағы шамдардың жарығы ерекше көрініс тудырады. Үңгірдің ішінде әртүрлі арақашықтықта суы суық хауыздар бар. Үңгірдің жазық беті қатты еңіс, алайда оның бетімен жүру өте жеңіл. Гүлзарт үңгірі мен Лар алқабының аумағы альпинистер үшін ғана емес, табиғатты сүйушілер үшін де тартымдылыққа ие жерлер болып табылады. Тағы бір көруге тұрарлық аймақ Лариджан. Тартымды ауылдық кеңістігі бар жерде минералды және гейзерлік су көздері бар. Ларижандағы екі гейзерлік су бұлағының бірінде күкірт бар. Ол теңіз деңгейінен 2380 метр биіктікте орналасқан. Ал екінші бұлақта темір көп. Ол Ларижаннан 3 шақырым жерде 2450 метр биіктікте орналасқан. Бұл аймақта монша мен бассейн сияқты санитарлық орындардың болуы ревматизм, тері, тыныс жолдары мен жүйке жүйесі ауруларына шалдыққандарды тартады. Обалиден 35 шақырым, ал Амольден 80 шақырым жерде орналасқан таудағы Аск суық ауылында минералды су көздері жердің бетіне дейін шығып жатыр. Оған қызығатын адамдардың саны көп. Аск бұлағы кейбір минералды элементтерден, соның ішінде карбонат, әктас, магний тұзы, натрий хлориді, 2 калий хлориді мен натрий карбонатынан тұрады. Лар алқабы да Дамаванттың көрнекті жерлерінің бірі. Мұнда қыста 8 метр қар жауып рекорд жасалған. Бұл аймақ жаз кезінде демалыс уақытын өткізу үшін қолайлы жер болып табылады. Дамавант тауының оңтүстік жағында қатып қалған әлемдегі теңдессіз сарқырама бар. Оның биіктігі 7 метр, ал диаметрі 3 метр. Сарқыраманың мұзы ешқашан ерімейді. Жаз кезінде күн сайын түсте және түстен кейін 1 сағаттан соң ауа температурасы 0-ден жоғарылайды. Соның салдарынан аз ғана су ағады. Түстен кейін сағат түскі 4-тен кейін ауа температурасы 0-ден төмендейді. Сөйтіп тағы да еріген су қатып қалады. Осылайша ұдайы қатып тұратын сарқырама пайда болады. Осы сарқыраманың үстінде жыл бойы қар басып жататын шұңқыр бар. Дамавант тауының мұзды сарқырамасы 5100 метр биіктікте орналасып, теңіз деңгейінен биіктік тұрғысынан таяу шығыстағы ең биік орналасқан сарқырама болып табылады. Ардақта ғайын Дамавант тауының хиджри шамси жыл санағы бойынша 1387 жылы Тир айының 30-ында, сәйкесінше 2008 жылы Иранның алғашқы табиғи тартымдылығы ретінде Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелгенін біліп жүргендеріңіз жақсы. Сонымен қатар Дамавант тауы хиджри шамси жыл санағы бойынша 1381 жылдан бастап, сәйкесінше 2002 жылдан бастап ұлттық табиғи ескерткіш ретінде қоршаған ортаны қорғау ұйымы тарапынан 4 құнды аймақтың қатарына қосылды. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Келесі бағдарламаға дейін аман, сау болыңыздар.